Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, červencový večer, teplý večer. Já vás zdravím z plzeňského studia svobodného vysílače a zároveň tady zdravím samozřejmě Jardu Chvátala, který patří k pondělku jako co, Jardo? Jako ty.
Nevím, jako...
Se co říká, jako můžu vzpomenout na to přirovnání. No, to je jedno. Takže hezký večer, Jardo.
Ahoj, ahoj. Přeji dobrý večer také všem divákům, posluchačům.
Tak, výborně. Bavili jsme se s Jardou, počasí krásně, teplíčko tady u nás, 35, 36 stupňů, až moc samozřejmě. Trochu problém s tím deštěm, nějak tam tady vůbec neprší, takže doufejme, že to neuschne všechno, nevyprahne, jako v loni to byl docela problém. Tak, Jardo, dnešní téma je trochu jiné, teda ano, já jsem to tady ani nečekal. Nebo ty jsi to avizoval minule, že bude něco jiného?
Ne. No tak my jsme v podstatě ukončili ten CERN.
Aha, tak v pořádku, takže dobrý. Takže to bylo 6 dílů CERNu, já myslím, že dneska bude 7. Ne, není. Jarda mi překvapil. Dnešní téma, ezoterická analýza katedrály Chartres, nebo jak se to čte? Jak se to čte, Jarda?
Chartres.
To je ve Francii, nebo kde?
Ano.
Ano, ani nevím. V jakém městě to je, jestli můžu vědět?
Chartres.
To je ve městě Chartres. Aha, dobře. Tak jo, tak já se potom během pořadu kouknu, kde to je, abych se trochu poučil. Takže to je dnešní téma. Já doufám, že telefon dnes už funguje, vypadá to, že ano. Takže pokud budete volat, tak na číslo 608 12 14 19 samozřejmě během celého pořadu můžete se ptát na tomto čísle a doporučuji prostě až tu poslední třetinu nebo čtvrtinu, abyste volali, když tak, abychom nechali Jardu vypovídat pořádně. Tak, dnešní vysílání bude i z hodně obrázky, takže doporučuji zapnout televizi na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz. Tam ve prostředku těch stránek pod tou modrou horní plochou je program, když dáte domů, tak je tam živé vysílání televize SVTV některých pořadů. Klikněte níže na živé vysílání a tam je živé vysílání krásně, takže se můžete spustit toto vysílání, abyste viděli i ty ilustrační obrázky k tomu. Tak a Jardo, teď už máš slovo.
Jo, no a ještě bys měl říct, že budeš pomalinku se chystáš na králíky.
No, nechystám zatím.
No, tak jsem tě inspiroval.
Nechystám doufám, zatím že... na králíčky, nechystám, protože nemám králíkárnu.
Tak jsi šikovnej.
Teď dělám, abych pravdu řekl, tak dělám seník. Teď jsem začal dělat seník.
No, tak to je taky důležitý pro králíky. Že?
On je to takový multifunkční seník. Ono to bude nejdřív jakoby kryté pódium pro ten víkend kolem toho 29. července, kdy tam bude ten mini festiválek, takže zvu vás všechny, ale budu muset udělat jakýsi zase nějaký přihlašovací formulář, protože kdyby tam náhodou přijelo moc lidí, tak bychom asi měli trochu problém s tou vodou tam. Takže budeme to muset nějak pouze, když se přihlásíte, jinak asi to bude trošičku problém. Takže tam budou ty různý muzikanti, velice zajímaví, ty, kteří byli na našem setkání svobodného vysílače, vy, kteří jste byli, tak jste to slyšeli všechno. No a musím udělat jakési takové pódium a z toho potom bude seník. Jo?
No, takže. To budou mít ve vesnici radost, člověče.
Ale ne, to je daleko od vesnice, je to od vesnice se bude hrát směrem a bude to celkem takový komorní, to nebude žádný big beat samozřejmě. Jo? Takže úplně, úplně v pohodě. Jo, takže asi takto. No, to je všechno. A králíky zatím, no. Králíci zatím ne.
No, tak uvidím, třeba...
Cena je dost, ale králíky zatím ne. Tak.
Tak jo, tak dobře. Tak uvidím, až to vyvine teda u tebe.
Ano.
Tak ještě něco, Pavlíku?
Já nevím.
Nějaká pozvánečka? Něco,
pozvánečka, to jsem teďko zval, to kolem toho 29. Ještě týden předtím. Původně jsem myslel, že tam bude Zdenda Ponert, Mojmír, Zdenek Mojmír Ponert, ale ten se nám jaksi trošičku, nechci říct, trochu, nechci říct, zbláznil. Asi ne, ale prostě začal vykřikovat něco, že tam ke mně nepojede, že jsem nějaký agent nebo co, a já nevím, co tam všechno říkal, ale představ si to, Jardo, a všichni posluchači, prý jsem agent Bisky, no. Tak já nevím teda, co s tím. No nic.
No, vidíš,
a to nebude podporovat. Co já se jenom dozvídám za věci. Který bude mít soud, ten to 8. jo, to víš určitě a všichni taky. To,
kdo? Co?
No
co,
ten soud, je? Zase ten soud budu mít pořád ještě okolo té mojí matky. Takže 8. v 8:30 v Plzni na krajském soudě odvolací řízení. No, nevím, takže ten agent Bisky by tam asi se vůbec nedostal, nebo myslíš, že jo, Jardo? No.
Já nevím, já tomhle nemám jasno.
To jenom, abyste věděli, jak tady se o mě hezky starají. No. Tak jo, takže to je vše, Jardo, já už dám slovo tobě, protože aby jsme to stihli, já tam říkám Halda v obrázku, Halda témat určitě, tak prosím, Halda informací.
Dobře. Tak nejdřív nějaké základní informace k charter plným jménem katedrála Notre Dame charter, protože patří do skupiny Notre Dame katedrál, tedy mé paní. Těch katedrál je povícero. Známá je také jako katedrála Panny Marie Chartres. To je jako taky jako docela často používaný název nebo označení a v podstatě se jedná o jedno z nejvýznamnějších gotických nebo románsko-gotických chrámů ve Francii. Mm-hmm. A pokud byste cestovali do Francie v létě na dovolenou, tak se nachází asi 80 kilometrů jihozápadně pod Paříží, od Paříže, ve městě Chartres. No a co ještě k těm základním údajům říct? Stavba katedrály byla započata v roce 1145 a byla dokončena, tam se to neví přesně, ale zhruba někdy kolem roku 1220. To znamená, ta výstavba trvala přes 80 roků. Katedrála Chartres v podstatě je typizovaná jednolodní bazilika s pěti loděmi, vysokou věží a dvěma západními menšími věžemi. Délka té katedrály činí zhruba 130 metrů, přičemž výška věží, to je co zajímavé, dosahuje něco přes 100 metrů. No, tak to je poměrně hodně. S tím, že dominantou katedrály je, a to je velice známá věc, takový jakoby špičatý štít západního průčelí. Konec konců to tam potom uvidíte.
Jestli tě můžu do toho skočit, když se mrkneš na obrazovku, je to ona, protože mi to připadá úplně jiná. Tohleta, jako, tady jsem to našel, že by to měla být ona tato. Je to ona, Jardo?
Asi jo, ano. No. Bude to
zváho. No tak jo.
No, co dalšího známého nebo známějšího k těm základním věcem? Jsou tam nádherné vitráže k dispozici k vidění. Mnoho z těch vitráží samozřejmě v současné době je ještě původních, protože je tam celá řada vitráží, které tam byly dodatečně prostě renovovány a rekonstruovány a tak jako různě, ale celá řada jich je tam v původním stavu. Ty vitráže, ty původní vitráže se datují do 12. a 13. století a jsou považovány za jedny z nejzachovalejších středověkých vitráží na světě. No a pak samozřejmě nemůžeme pominout ani slavný labyrint, který je jakoby vyrytý na podlaze chrámu. A labyrint má průměr něco kolem 12 metrů a je považován za jeden z největších a nejstarších dochovaných labyrintů ve Francii. Tady ta katedrála Chartres byla, tuším, že to bylo v roce 79 zapsána na seznam světového dědictví, tedy na seznam UNESCO. No a dodnes je v podstatě katedrála Chartres velice důležitým poutním místem, především pro katolíky. Nachází se v ní relikvie svatého Plátna, které je spojováno s panou Marií. A pochopitelně tím, že se jedná o extrémně známou sakrální stavbu, tak láká nebo jakoby tu cestu si k ní najde každý rok mnoho a mnoho tisíců prostě návštěvníků, poutníků, prostě lidí, kteří mají zájem o takovéhle věci a chtějí se prostě něco zajímavého dozvědět.
Mm-hmm. No přece jenom do toho ještě vstoupím. Nebyla to ona, Jardo. To byl skutečně to, co se tam ukazoval, bylo Notre Dame v Paříži a teď je tam to správná. Mně se to zdálo hned divný.
Já tady na to špatně vidím, já to nemám teď na monitoru, takže...
Ono to je podobný, jo, ale já jsem tam byl v tom Notre Dame a říkal si, kurně, kdy je to podobný, jak ten Notre Dame, nebo skoro to samý, ale tohle to je skutečně jiná. Takže teď je tam ta správná. Dobrý, teď už povídej.
Ty, Pavlíku, jestli by můžu teda kontinuálně nějak mluvit.
Ano, můžeš, ano, abychom
dal to slovo.
Abychom neuvedli, abychom neuvedli lidi v omyl, to by bylo lepším. No. Tak prosím.
No, takže když byste tu katedrálu navštívili, a to pojmu jako tady z tohohle úhlu pohledu, tak nejlepší v ranních hodinách je si udělat procházku kolem takzvané koruny katedrály v oblasti Lamour. Tady ta lokalita v podstatě kolem té katedrály byla kdysi dávno centrem takzvaných karnutů, ne kornoutů, ani kornoutů, ale karnutů, což byl jeden z keltských kmenů, který byl zajímavý tím, že uctíval Isis. Ano, to znamená vlastně původně staroegyptskou bohyni a keltský kmen, že? A v podstatě přenesl na sebe tady ten určitý typ této liturgie. Ten název Chartres je z toho etymologického hlediska poměrně zajímavou derivací právě toho původního slova Isis. A nebudu tady ale do detailu líčit ty etymologické aspekty, jak se z Isis stalo Chartres. To by bylo poměrně dost komplikované a vcelku zbytečné. Spíš se soustředím na tu analýzu té katedrály. Určitě by člověk měl zaměřit pozornost na velký, dnes již zeminou pokrytý dolmen a na průchozí mohylu, která původně stála v místech, kde se nyní tyčí tzv. Apsida, právě ta apsida katedrály. Přičemž tady ta mohyla byla postavena už hodně dávno, někdy ve středním neolitu. Stejně tak jako mnoho dalších památek, které se v tom konkrétním regionu nachází. Ta průchozí mohyla byla umístěna tak, aby přijímala první paprsky vycházejícího slunce a často se o ní dříve především hovořilo jako o, jak bych to popsal, jako o druidské, určité druidské jeskyni, nebo jako o určitém typu druidské jeskyně. Je však ale důležité si v tomto ohledu uvědomit, že druidové, kteří si potom z té jakoby mohyly vytvořili nebo udělali jakoby výukové středisko nebo výukové centrum, tak nebyli přímými tvůrci tady těch různorodých hluboce ezoterických a okultních staveb. To samozřejmě následovalo až v těch dalších prostě staletích. Ale druidové pochopitelně i tady v těchto místech, protože to je pro ně typické, se poměrně výrazně prezentovali svojí mystičností a mystickým uctíváním, díky kterému tedy si vytvářeli vztah k silovým, energeticky silovým místům, v místech, kde ty různorodé kmeny či skupiny druidů dlouhodobě pobývaly. Ten výraz druid je v podstatě kompozice dvou samostatných dělčích výrazů dru a it s pomlčkou uprostřed, což v překladu do češtiny znamená z mýtu. Jo? Z mýtu. Nebo v kontextu s mýty. Ano. Druhou takovou možností překladovou, když vezmeme ten výraz a převedeme ho přes gálštinu do češtiny, tedy takovou jakoby trošičku oklikou, tak dostaneme nebo obdržíme výraz dub. Ano. A symbol dubu byl právě tedy pro tuto oblast střední Francie velmi důležitý od prvních počátků v podstatě, kdy tady začaly vznikat tady tyto velice zajímavé stavby, které byly doplněny nebo byly doplňovány postupně mnoha zajímavými mýty. Faktem je, že druidové pracovali ze stromy dominantně, nikoliv z kameny. Čili tady se předpokládá a má za to, že autory nebo tvůrci té mohyly a té významné mohyly byl někdo jiný. Ten, kdo tuto mohylu vybudoval, je poměrně velká, nebyl dodnes přesně identifikován. Takže v podstatě nemáme jasno tady v těchto záležitostech úplně. Orientaci původního chrámu, co se týče katedrály de Chartres, nese osa současné katedrály. V době nástupu křesťanství bylo poměrně běžné stavět nové stavby na původních pohanských místech. A to je případ i tady této katedrály. Dělo se tak z mnoha důvodů. Jedním z dominantních bylo v podstatě navrstvení nového řádu na ten starý systém, tak, aby se vytvořila nová náboženská hierarchie. Pro církev to samo o sobě představovalo docela problém, protože typické uspořádání křesťanských staveb je východ-západ a podélné osy, zatímco původní starověká místa se řídila specifickým slunečním a měsíčním uspořádáním vzhledem k zeměpisné šířce. A specificky katedrála de Chartres je orientována severovýchodně jihozápadním směrem, to znamená jihozápad, severovýchod, jo, tímto způsobem, nebo severovýchod, jihozápad, to je jedno, z které strany se na to budete, na tu osu se budeme dívat.
S dovolením jsem tam dal ten obrázek, aby to viděli.
Jo, děkuju. Já bych s vám pořádku, já bych ti řekl, jo, ale neho tam, jo, teď No, samo o sobě toto už odhaluje to, že základy původního chrámu byly tvořeny v pohanském, jakoby v pohanském duchu. Pavlíku, slyšíme se?
Ano, samozřejmě.
Jo, v pohodě, jo. V ezoterické tradici, na to bych chtěl upozornit, je severovýchodní orientace chrámu v souladu s východem slunce při letním slunovratu. Platí to aspoň pro Evropu. V tomto okamžiku slunečního kalendáře totiž dosahuje světlo nejvyšší polohy. A protože v ezoterice je v podstatě všechno odvozeno z pozorování přírody, byly chrámy navrhovány tak, aby odpovídaly takto pozorovaným zákonům, které následně určovaly jejich účel. A protože světlo z mystického, okultního hlediska bylo vždy synonymem moudrosti, tak severovýchodní orientace sama o sobě definuje místo, jako místo, kam člověk přichází získat vědomosti nebo odborné informace. No. Tady touto orientací se ubírají v podstatě nejstarší posvátná místa na Zemi. Podobně orientován Stonehenge v Velké Británii, nebo Luxor ve starém Egyptu, anebo Baalbek v dnešním Libanu. Orientace současné budovy je zhruba 3 stupně k orientaci Stonehenge, stejně jako orientace dalších 4 okolních kostelů, což opět dokazuje, že i oni stojí, ty kostely, ty další stavby, stojí na velmi starých uctívaných místech a jsou spojeny, pochopitelně, s tím prastarým mystickým duchem původním, který je nahony vzdálen potom katolicismu a tomu pozdějšímu tradičnímu křesťanství a křesťanským symbolům. Když se podíváte tady na ten obrázek, který máte před sebou, tak si tam můžete všimnout, že se osy katedrály a letního slunovratu odchylují pouze o několik stupňů. Původní neolitický chrám, nad kterým vlastně na jehož zbytcích v podstatě současná stavba katedrály stojí, by byl v době svého vzniku před zhruba nějakými 5000 lety dokonale významný, ale respektive významně zarounaný. Ale od té doby se zemská osa pochopitelně o kousíček vychýlilo za těch posledních zhruba 5000 let. To je samozřejmě potřeba brát do úvahy. Po pronásledování druidů Římany se k původní Mohyle, o které byla řeč, přimkla takzvaná galorománská kaple. Ta byla později přestavěna a rozšířena a nahrazena 8 postupnými stavbami. Především je potřeba zmínit merovejskou kapli, která vznikla v 8. století, která potom později záhy vyhořela. Dále takzvanou karolínskou katedrálu, která vznikla v 9. století a která rovněž poměrně záhy vyhořela. A nakonec románským kostelem, a nakonec je potřeba zmínit románský kostel, který byl vytvořen, postaven v 11. století. Jenomže požár města Chartres v roce 1134 zničil i podstatnou část tady této poslední stavby, tedy toho románského kostela. Ovšem plány všech těchto staveb do sebe v podstatě zapadají, jako když máte ruské panenky, které od té nejmenší po tu největší. Jo. Přičemž nejvzdálenější jakoby ve smyslu pozice je současná katedrála, která byla dokončena, jak jsem řekl, někdy kolem toho roku 1220. Katedrála Chartres není samozřejmě logicky obyčejnou stavbou, ale jak by řekl mystik, je kázáním v kameni. Co to znamená kázáním v kameni? Je plná informací, okultních, ezoterních skrytých informací, které znali pouze vyznavači magických umění a starých zednářských škol. Já samozřejmě tady na této pouti s vámi se vás budu snažit informovat v nějaké alespoň základní míře, informovat se týče tady těchto okultních informací a těch esoterických faktických prvků, které lze i v současné době v prostředí té katedrály registrovat. Samozřejmě, že katedrála, která byla duchovním nositelem nebo duchovní nositelkou tady tohoto typu poslání, tak byla v trném v oku ortodoxním církevním křesťanským proudům a skupinám fanatických vysoce postavených církevních představitelů v kolem papeže v průběhu celého středověku. Proto bychom neměli být ti překvapeni, že poměrně široké množství tady těchto ezoterických informací církev demonizovala právě v době, kdy výstavba katedrály byla postavena. Jedním z takových zajímavých prvních orientačních vodítek je způsob řešení takzvané koruny katedrály. Já bych tě poprosil o další obrázek, Pavlíku.
Ano, je to tam, jedno.
Uh-huh. Tak, koruna katedrály, nebo také se ji říká apsida, oficiálně, je tvořena 7 polemi, které tedy tvoří nebo v podstatě se podílí na struktuře apsidy, která z výšky nebo ze vzduchu působí dojmem paprskovitě vyzařujících linií anebo kruhovitě vyzařujících paprsků. Také se to dá takto popsat. Ve skutečnosti se jedná o poctu egyptské bohyni, posvátných staveb, nebo chcete-li sakrálních staveb, Sesshat. Ta bohyně se nazývá Sesshat, která je zobrazovaná se sedmi cípou hvězdou nad svojí hlavou, ta staroegyptská bohyně. Tady tento prvek také prozrazuje původ architektů, neboť ve stejném období používali totožný motiv na stavbách zasycených božské paně v, dalo by se říci, v celé Francii, ale i v Portugalsku, a to, jak víte, samozřejmě templáři. A k těm templářům se vrátíme ještě později, budeme tady ještě o tom ještě dlouho mluvit. Tak já bych tě poprosil o další obrázek. Pavle, tady na tomto obrázku vidíte tu bohyni Sesshat, vidíte jí směřící tyčí a se sedmicípou hvězdou, nebo čím si co připomíná, sedmicípou hvězdu nad hlavou. Ono totiž jde o to, že přitažlivost kopce Chartres byla pro stavitele chrámu po tisíce let jaksi poměrně intenzivní a významná. A ta přitažlivost, jakási magická přitažlivost té lokality Chartres, samozřejmě v sobě odrážela i starověký zájem o umístění posvátných míst podle geodetických požadavků. Mezi ně patří strategický bod, odkud lze nejlépe provádět hvězdné, sluneční i měsíční výpočty, tak, aby konstrukce chrámu mohla odkazovat na pohyby důležitých nebeských těles a odrážet je. Tento dualismus nebe, země je také známý jako zákon korespondence v případě staveb urbanistické korespondence mikro- a makrokosmu. A tento dualismus nebe-země byl pro naše předchůdce, naše předky, extrémně důležitý. Extrémně důležitým faktem, extrémně důležitý byl, protože obloha byla považována tehdy za dokonalé znázornění koloběhu živé přírody. Konec konců například řečtí filozofové označovali planety za takzvaná akouzmata, neboli dáno do uvozovek rezonující bohy. No a samozřejmě zrcadlit takovou dokonalost na Zemi znamenalo přitáhnout na místo vrozené vlastnosti astrálního těla, nebo chcete-li astrality, a chrám se pak stal stělesněním těchto samotných vlastností. Protože jedním z účelů chrámů bylo připomínat zapomnětlivým lidem jejich zbožnost. Každý, kdo vstoupil na určité místo, se dostal pod vliv jakoby jeho vrozených vlastností a odcházel jako celistvá bytost, čili ve hře je i analogický termín svatý, čili odcházel svatý, čili posvěcený. A právě ona snaha přitáhnout na zem tu mysteriózní kosmickou božskost určitého sektoru nebe, které většinou bývá označeno nějakým souhvězdím, se odráželo v tom, že naši předci byli jakoby v uvozovce posedlí kopírovat především s ohledem na výstavbu různých megalitických chrámů, včetně například pyramidových staveb, kopírovat určité sektory v nějakém poměru a v nějaké orientaci analogické sektory naší oblohy, nebo oblohy, kterou viděli, lépe řečeno, kterou viděli nad sebou. Takže na tom kopci nebo pahorku Chartres se pozornost soustředila na moudrost, a protože se mělo za to, že moudrost vychází nejen ze světla, ale i z tvořivého ženského božstva, byla zde božská žena, dáno do uvozovek, také náležitým způsobem uctívána. A tady tento koncept zůstal nakonec zakotven společně se stavbou katedrály Chartres, která spadá do kategorie Notre Dame, neboli kategorie v uvozovce dáno mé paní. Čili šlo o aspekt středověkého přetvoření Isis, takzvané božské pane Egypťanů. Nejvyšší geodetickou úvahou pro chrámy podobného stáří a účelu bylo vždy jejich seskupení na zemi, jak už jsem řekl před chvilinkou, jako zrcadlo jistých souhvězdí, které plnily nějaký účel, nějakou mýtickou funkci, nějaký účel. Asi jedním z nejlepších příkladů, protože tady bychom mohli hovořit o pyramidách v Gize, které kopírují souhvězdí Orionu. Mohli bychom hovořit o pyramidách v oblasti mexického Yucatánu, které kopírují hvězdokupu Plejád. Mohli bychom hovořit o komplexu budov v rámci chrámu Angkor Wat, které kopírují souhvězdí draka a tak dále. Ale asi nejbližším nám tady z Česka nejbližším a velmi zajímavým příkladem by mohla být taková třeba Jižní Británie, kde se nachází nejméně 12 míst, ano, které spojují mystickou lokalitu Avebury s dalším mystickým místem, kde se nachází Stonehenge. Přičemž vytváří zrcadlový obraz taktéž souhvězdí draka, a to v geometrické nebo úhlové kompozici, lépe řečeno, kolem, ve které se souhvězdí draka nacházelo zhruba kolem roku 2600 před naším letopočtem. A právě ve Francii se o stejnou koncepci pokusili v rámci skupiny katedrál typu Notre Dame. Já bych tě, ano, Pavlíku, ty jsi už tam dal ten obrázek, děkuji ti. A v té Francii se tedy pokusili o něco podobného, a to v kontextu se souhvězdím Panny, čili nebeské Panny. Plán sice sám o sobě není tak přesný jako u chrámů postavených o 3000 let dříve, což je samo o sobě pozoruhodné, ale mám za to, že tady potřebuji na paměti, že na rozdíl od neolitických architektů se stavitelé ve 12. století museli potýkat s urbanizací, což jim dávalo méně, samozřejmě méně volnou ruku, a prostě se s tím museli nějakým způsobem vypořádat. Ale když se podíváte na ten obrázek, tak zjistíte, že geometrická soustažnost mezi umístěním katedrál typu Notre Dame a souhvězdím Panny je přesto velice zajímavá, poměrně hodně přesná, poměrně přesná a pozoruhodná. Dalším důvodem výskytu ženského rodu, jakoby tady v tom profilu, v tomto našem tematickém profilu, je geologické složení samotného kopce Chartres, kde z toho geologického hlediska pokud se dobře pamatuji, převládá křída a vápenec. Ve starověké tradici byl kámen, který vznikl jemným sedimentárním působením vody, považován za kámen s ženskými vlastnostmi. Což bylo částečně způsobeno jakoby archetypem nebo prvkem působení vody obecně na takzvaný růstový cyklus. A křída i vápenec jsou v podstatě horniny, které se formovaly s dominantním vlivem, s dominantním vlivovým působením vodního elementu. Křída a vápenec se nachází především v místech pravěkých jezer, vnitrozemských moří a tak podobně. Naopak kámen sopečného nebo vyvřelého původu, jako je třeba čedič nebo rula, byl z pochopitelných důvodů živel ohně, považován za takzvaný mužský kámen nebo kámen mužského typu či mužské polarizace. Místo katedrály a původního dolmenu, hovoříme-li o Chartres, vymezuje řeka Eure, která protéká podél úpatí tady toho našeho kopce. Další protéká asi 120 metrů pod samotnou katedrálou. Když voda prosakuje vápencem, dochází k jevu, který se nazývá adsorpce. Při němž se v okolní krajině vytváří elektrický náboj. K vyvolání zvýšeného stavu vědomí u člověka totiž stačí malá změna místního elektromagnetického pole. To je objektivně doložená skutečnost. Ano. Například já z tohoto hlediska mám přímo v mobilu tady aplikaci pro terénní měření elektromagnetického pole. Mám to tady někde.
Jak se jmenuje, Jardo, jak se jmenuje ta aplikace?
No jasně, vydržte chvilinku, to teď musím najít, jestli mi to podaří. Tak aplikací tady v mobilu mám celou řadu. Tady ji mám. EMF Sound Meter.
Sound?
Ano, EMF Sound Meter, je to takové, ono, protože tam je EMF, dá se tam měřit EMF, ale dá se tam měřit i zvuk. Mm-hmm. A dá se tam změřit přítomnost skryté kamery. Ještě, jo. A já když tady zapnu tady to, on to začne pískat. Jo. A mělo by to začít pískat nějakým způsobem.
Jaký červený obraz najednou máš.
Jo. A
jo, takhle.
Tady vidíš, jo, už to... pardon, tohle ne, to je nějaká hra, která tam vyskočila. Pardon. Nevím, proč to tady takhle blbne. Uh-huh. Tak ještě jednou.
Uh-huh.
Jo. A prostě...
To prostě je to zrcadlově otočený, ale tím nic neuděláme.
No, tak to já bohužel, jo, s tím
nic. Ne, to je jedno, to je pohodě.
Asi neudělám. No, a nevím, proč tam obraz je tak najednou žlutý.
No,
to je zvlášť.
No, to je zvlášť. Jo, jak jsi zapnul tu aplikaci, nesvítí to na tebe?
To je zvláštní. No, a tak, aby jsme nezdržovali, tak prostě já nevím, proč jsem žlutý najednou. No.
Vypni ten telefon.
Už jsem to vypnul.
Zadivný. Je tam něco přeplo.
nějaké paranormální fenomény. Nevím.
No.
Proč tomu tak? Já, to není podstatné. Důležité jsou ty obrázky, které tam budeš dávat na monitor, si myslím.
Ano, ty jsou v pořádku všechny.
No, ale já právě tady z těchto důvodů mám ten EMP měřák sebou, protože v té volné přírodě...
Počkej, říkal jsi EMF nebo EMP?
No, jako měřák elektromagnetického pole.
Aha. A ta aplikace je teda EMF nebo EMP?
No EMP.
EMP, já jsem rozuměl EMF. EMP. Dobře, takže EMP. No. Dobrý.
Takže i u nás je celá řada míst s zvýšenou hodnotou elektromagnetického pole nebo s posunutou hodnotou elektromagnetického pole právě v kombinaci s tím vyšším elektrickým nábojem přirozeným. A tady ta místa mají tu vlastnost, že oni automaticky, zase řeknu to zjednodušeně, oni zvyšují jakoby vibrace fyzického vědomí. Čili lidově řečeno, jsou to posouvat ta místa, jsou posouvači toho fyzického vědomí. Jinými slovy, ještě řečeno jinak, otevírají se na těch místech potenciální možnosti pracovat s rozšířenými fyzikálními smysly, jo, nad rámec toho klasického fungování těch našich fyzických smyslů. A tady tato místa, o těchto místech naši prapředci velmi dobře věděli, oni je vyhledávali a dokonce tvořili celé mapy tady těchto míst, i když pochopitelně neměli k dispozici takové měřáky, jako máme my v současné době. Ale oni prostě ty místa cítili, vnímali. No a tady tato místa vytvářela velice vhodné podmínky, nezbytné pro různé rituály, pro různé šamanské spirituální aktivity a tak dále. Pomáhali, nebo na těch místech docházelo k lepšímu uvolňování z těla. To znamená, ti jedinci dokázali se vymístit z těla v rámci třeba astrálního cestování za asistence menšího množství energie, menšího množství vitální energie. Každý živý tvor, co se týče toho kopce Chartres, zase vycházím z těch některých z těch původních legend, tak v podstatě jakoby každý živý tvor se dostával pod vliv toho takového zvláštního rezonančně energetického rozpoložení. Ano. Takže je jasné, že všechna tato místa se stávala důležitými ohnisky úcty a úctívání. Ano. Takže je zajímavé, že tam, kde, a to je jedno, kde budete, v které části světa budete, ale tam, kde jaksi je k dispozici analogická geologická kombinace, tak nalezneme významné množství chrámů nebo výraznou koncentraci chrámů podobného typu z hlediska mystického, z hlediska liturgického, z hlediska magického. Za všechny třeba můžu jmenovat lokalitu Byron v Irsku, Wiltshire v Anglii, již zmíněný Yucatán v Mexiku a nebo Gizu v Egyptě.
Mm-hmm.
Ještě předtím, než se druidové zhruba před těmi 3000 lety zhostili aktivit posvěcující tady to místo, tady ten kopec Chartres pro svoji duchovní kolej, spirituální kolej nebo spirituální vzdělávací centrum. Bylo Chartres starobylým ohniskem různorodých ezoterických mystérií pod mystickým vedením takzvané božské pany v úzovce dáno nebo božské matky v úzovce dáno. A ve středověku, protože ta kolej samozřejmě se transformovala, druidové už dávno na tom místě nebyli, přicházely jiné skupiny zasvěcených, pak templáři a tak dále, takže tato kolej, ta původní spirituální, duchovní, se stala potom postupně ve středověku formální, jakoby takzvaně formálním centrem vzdělávání a vlivnou katedrální školou, která byla více otevřena veřejnosti. Tady ta škola Chartres byla aktivní ještě v 10. století, kdy na ní působil a vyučoval mnich, který se jmenoval Gerbert de Aurillac. Gerbert patřil mezi přední učence tehdejší doby, byl to praktikující alchymista, poměrně úspěšný. No a později se tady tento Gerbert de Aurillac stal dokonce papežem a jako papež vystupoval pod jménem Silvestr II. Ku podivu, protože ty papeži jako tam mnoho pochvaly asi nenajdeme, ale speciálně tady tenhle Silvestr II. Byl nejen mentálně a i po té spirituální duchovní stránce velice vyspělá osobnost, byl to i vizionář a v podstatě svým fungováním výrazně předbíhal svoji dobu. Byl to plodný učenec a učitel, který vyučoval geometrii, hudbu, matematiku, astrologii, logiku, rétoriku, dokonce vyučoval takový obor specifický, který se nazýval hudba sfér, ano, což je dávno zapomenutý, ale velice užitečný obor studia. A dokonce tady ten Silvestr II. Sestrojil na tehdejší dobu enormně vyspělé, technologicky vyspělý typ varhan na hydraulický pohon. Představte si. Ano. Do křesťanské Evropy zavedl počítadlo, které umožňovalo rychlé provádění složitých výpočtů a také znovu zavedl parametr takzvané armilární koule, která se později stala synonymem templářů. No a tady toto Gerbertovo znovu zavedení svobodných umění v Evropě bylo inspirováno vzdělávacími, ezoterickými, ale i třeba například kabbalistickými institucemi, a to především v Kordobě a Sevilla ve Španělsku, které tehdy tvořily nebo byly součástí takzvané islámské andulázie. Ano, islám tehdy, když dneska k islámu vzlížíme s despektem, nebo jako nebudu mluvit za ostatní, ale tak jako je takový narrativ, ale tehdy byl islám skutečně na vrcholu vědecký, jakoby takového toho, takových té vědecké duchovní jiskry a potenciálu. A ti islámští učenci byli ve svém výkonu, ve svých poznacích, v rámci svého intelektu mnohem dál než tehdejší klasičtí západní umělci. Ano. No a protože tady ten Gerbert de Aurillac byl poměrně intenzivním spojení s islámskými učenci, především v té Kordobě a Sevile, to byly dvě taková výrazná na tehdy vědecká a spirituální centra islámská na evropském kontinentu, tak byl často obviňován, že studoval magická umění. A jenom pro zajímavost, pozor, aby tehdy výraz magické umění v podstatě souvisel úplně s něčím, byl tak široký, že zahrnoval mnoho jiných kategorií, než tak, jak my v současné době vnímáme magii. Třeba do magického učení v té době, kdy žil ten Gerbert de Aurillac, patřila například astronomie. Ano. To je tak, jako abyste si udělali přesnější představu. No a nepřátelé tady tohoto osvícence a učence toho samozřejmě té situace využili, aby ho vykreslili jako čaroděje, jako čarodějníka. No, což si s tou mírou sarkazmu do jisté míry mohl být i kompliment. Víte proč? No, protože když vezmete původní výraz čaroděj a převedete ho, přeložíte ho do češtiny, tak dostanete výraz ten, kdo hledá zdroj věcí. Ten, kdo hledá zdroj věcí. Samozřejmě ten český výraz čaroděj je už derivát. Tady bychom museli pracovat s původním latinskými výrazovými prostředky. Pravdou je, že oficiální snahy zdiskreditovat Gerberta de Aurillac jako stoupence ďábla pramenily především z jeho úsilí vymítit korupci v církvi. Aurillac měl mnoho žáků, pochopitelně, ale mezi takového hodně osvíceného patřil Fulbert, který měl potom později disponoval poměrně rozsáhlými kontakty na druidské, židovské, ale třeba i sufijské filozofické enklávy. A podle některých zdrojů měl Fulbert v té své době dokonce i spojení s hinduistickými mistry v Asii. Ano. A faktem je, že Fulbert se výrazně zasadil o upevnění takové té o upevnění Charters jako jedné z předních liberárních škol v té době v Evropě. A udělal to tím, že výborným způsobem zpevnil učební osnovy. Ano. A vytvořil po té ekonomické, ale třeba i politické rovině takové podmínky, ve kterých mohla tato škola nebo toto duchovní studijní centrum velmi dobře zkvétat. Fulbert byl svým přístupem mystik především, ale také lékař a stavitel. Ano. A časem se tady tento člověk stal biskupem katedrály, mluvíme zase o Chartres, a jeho zásluhou se Chartres stalo jedním z hlavních kanálů zdrojů nebo převodníků tehdejší arabské vědy ve 12. století. Fulbert měl kolem sebe také mnoho žáků. A jedním z Fulbertových žáků byl takzvaný Berenger. A tady tento Berenger se zase jakoby zasadil o zahájení stavby katedrály současného typu, tedy té katedrály, kterou jsme schopni i dneska navštěvovat. Katedrální škola kladla zvláštní důraz především na matematické umění a přírodní filozofii. Studenti si osvojili znalosti z umění, literatury, přírodních věd, ale také například z filozofie, a to jak křesťanské, tak i pohanské, se zvláštním zaměřením na aritmetiku, hudbu, geometrii a astronomii. A tady s těmito obory studijními byly spojené takzvané řemeslné cechy. Ano. A tyto řemeslné cechy se sami o sobě staly předchůdci pozdějšího, a teď to myslím jako ne z hlediska politického, myslím to dobře, z hlediska filozofického, svobodného zednářství, takzvaného svobodného zednářstva. Z studijního nebo ze školy v Chartres, z toho studijního centra, vzešlo mnoho novoplatonských, ezoterických, ale třeba i gnostických učenců té doby, včetně například Bernarda z Chartres, Thierryho z Chartres, Viléma z Conche, anglického diplomata a biskupa Jana ze Salisbury. Všichni tito muži stáli v čele, tehdy samozřejmě v čele intenzivního intelektuálního přehodnocování, které vyvrcholilo ve renesanci 12. století, a ta se stala průkopníkem takzvané scholastické filozofie, která ovládla středověké myšlení v celé Evropě. Mnohé z těch nauk, které jsem vyjmenoval, byly samozřejmě začleněny i do struktury, samotné struktury současné katedrály. A to ze tří důvodů. Za prvé sloužily jako praktická vizuální pomůcka, za druhé poskytovali hmatatelný důkaz praktického využití ezoterických umění, a za třetí chránili nauky pro potomky před hněvem církve. Jo, před takzvaným hněvem církve. Tady je potřeba nezapomenout na to, že ve 12. století bylo například stále kacířstvím věřit, že země obíhá kolem slunce. Jo, tak podobně. Samozřejmě, že ta ochrana těch nauk, které se tady v těchto, dalo by se říci, svobodných duchovních vzdělávacích centrech vyučovaly, tak byla vysoce sofistikovaná a v podstatě byla mnohovrstevnatým způsobem realizovaná. Také se později, ještě bych se k tomuhle rád vrátil a trošičku vám tu situaci více přiblížil. Jedna ze skupin, která praktikovala velmi aktivně v Chartres ve 12. století, byly takzvané Šalamounovy děti. Šalamounovy děti. Specialitou Šalamounových dětí bylo učení zvané platonský model. V němž se vše v přírodě redukovalo na počet, a tedy na proporce. A protože stejným způsobem se řídí i hudba, je katedrála, kterou i ty Šalamounovy děti pomáhali postavit, založena na proporcích dovršených hudebních stupnicí, a tedy na harmonických sekvencích, a to jak pro oko, tak v rámci akustiky i pro ucho. Ano. Obecně řečeno, stavba katedrály Chartres je v podstatě zrcadlem přírodních zákonů. Ano. A když člověk, a já bych poprosil tě o další obrázek, jestli tě můžu poprosit, Pavlíku. Ano, tak, a když člověk, ano, děkuju. A když člověk chápe tyto zákony, chápe samozřejmě i boží mysl. A opět, jde tu o princip nebe na zemi. Čili o princip fúze božstva s tím zemským potenciálem tady, s tím naším prostředím. Takže když člověk vstoupí do budovy, to platí i pro dnešek, pro současnou dobu, zase hovoříme o katedrále Chartres, dostane se pod vliv nebeských harmonií. Čili oni Šalamounovi děti nestavěli ani tak katedrálu, jako spíš nástroj, který má schopnost transformovat duševní a duchovní vlastnosti, dispozice a předpoklady lidské bytosti. Když se podíváte na obrázek, který máte před sebou, tak vlastně vidíte moderní proporční analýzu katedrály, která demonstruje vztah prvků k takzvané diatonické hudební stupnici. Profesor Alphonse Rubin byl jedním z učenců, který tomuto tématu speciálně se ve svém životě velmi intenzivně věnoval a velmi intenzivně se jim zabýval. Pojďme se nyní věnovat přímo té katedrále. Pojďme napřímit pozornost přímo k té katedrále. Do katedrály Chartres se vstupuje 9 dveřmi. Původní nákresy ukazují, že architekti plánovali také 9 věží. Číselná symbolika je samozřejmě i zde záměrná, neboť má demonstrovat učení takzvané školy mystérií, která zde sídlila a pro kterou je číselná symbolika velice a vždycky byla velice zásadní. 9 dveří. 9 symbolizuje v prostředí okultismu přirozenou dokonalost přírodních sil, což například dokládá 9měsíční cyklus ženské plodnosti. Dokonce se připomíná i v běžném každodenním jazyce. Abychom dosáhli toho nejlepšího, jsme ta 9 se tam používá velice často, anebo 7. Jsme třeba v sedmém nebi. Ale také se říkal za 9 horami a 9 řekami a 9 kopci a třeba i 9 katedrálami a 9 paloučky Pavlíka u Plzně a tak dále a tak dále. Ta 9 prostě v tomto smyslu vždycky hrála právě tady z těchto důvodů velice zásadní roli. 9 odpovídá počtu stupňů moudrosti, které se vyučují v sufijské a sabejské tradici. Sufijské a jako především ta sufijské tradice, ezoterní a okultní, jsou vysoce pozoruhodné a určitě, pokud vás zajímají tady tyto věci, tak byste měli napřímit pozornost k nějakým duchovaným zdrojům, které jsou samozřejmě i dnes k dispozici. Já se jenom trošičku napiju. Nic bych za to nedal, že Pavel má 9 slepic.
No. 8 a kohouta, ano.
No, vidíš to. Takže v podstatě 9 slepic. No, a jsme u toho. Jak to funguje. Jo?
Ano.
Jo, takže 9 symbol moudrosti. Symbol 9 stupňů moudrosti. Tak. No a tady tyto dva směry, ten sufijský směr a sabejský směr, ty sufijské a sabejské tradice, jsou ale samozřejmě redukcemi, deriváty ještě starších, mnohem starších, ezoterických nauk. Ano. Tato učení, ty sufijské tradice, ty sabejské, ale mnohé jiné, byly společně symbolizovány, já bych tě poprosil o další obrázek, byly společně symbolizovány takzvaným eneagramem. Možná, že jste ten výraz eneagram už někdy slyšeli. A z toho hlediska technického eneagram zahrnuje systém psychoduchovního rozvoje, jehož ozvěny stále pronikají do západního duchovního seberozvoje. Ano, do západního ezoterismu v současné době. Ano. Tak, ty architekti katedrály, hovořím o katedrále de Chartres, ale samozřejmě to platí minimálně pro všechny ostatní katedrály typu Notre Dame. Takže tady ti architekti katedrály symbolicky tímto sdělují, že čtením stavby a ponořením se do moudrosti, kterou zobrazuje, se člověk nejen naučí celé spektrum posvátného vědění, ale také začne tuto dokonalost stělesňovat ve svých myšlenkách a činech. To je ta praktická část v průběhu samozřejmě svého každodenního života. Katedrála je svým způsobem jakýsi triptych, vizuální metoda výuky univerzálních zákonů pro zasvěcence. Ale pozor, znovu zdůrazní, pro zasvěcence. Čili co to znamená? Vy když navštívíte tu katedrálu Chartres, či jakoukoliv jinou katedrálu typu Notre Dame, tak ale, promiňte, že použiju ten výraz, musíte vědět, kam se dívat, na co se dívat. A musíte vědět, co s čím v té katedrále souvisí. Minimálně. Jako je potřeba mít alespoň ty nějaké ty triviální základy skutečného ezoterismu s ohledem na urbanistiku, na ty geometricko-matematické aspekty té stavby, s ohledem na vývoj té stavby v čase, s ohledem na zdobení té stavby ve všech možných prostě detailech. A tak dále, tak dále. Tak samozřejmě, že vzhledem k tomu, že původní stavba byla v průběhu staletí měněna, prostě tomu se nedalo zabránit, a upravována různě, tak, aby odrážela spíše dogmatické náboženské představy. Bohužel to k tomu docházelo a nevyhnula se tomu ani Chartres. A dokonce i tak samozřejmě dneska o to více je potřeba vědět, kde hledat, umět se dobře orientovat v symbolech, které ta katedrála nabízí, protože a oddělit, promiňte mi ten výraz, který použiju, jakoby oddělit zrno od plev. Ano. Tak, já bych tě poprosil, Pavliku, o další obrázek. Tak a začneme, když začneme s analýzou katedrály, tak začneme jihovýchodním portálem. Ano. To je to, na co se díváte v podstatě. Tento portál sám o sobě připomíná vítězství takzvaného Kristova ideálu, tedy vzkříšení Ježíše Krista. Ano. V podstatě nešlo o jméno nějaké, ale o titul. Ano, jsem osvícen poznáním Boha. V překladu řečeno. Skutečné jméno člověka, nebo chcete-li bytosti, zvané Ježíš Kristus, bylo Joshua ben Josef. Ale to je, zase bychom se dostali ve výkladu trošičku někam jinam. To jen tady zmiňu na okraj. Čili, když tedy někdo byť symbolicky následuje Krista, jde v podstatě po iniciační cestě, která vedla Ježíše k dosažení jeho vlastního vznešeného postavení. Skutečný příběh se od toho, který prezentuje církev samozřejmě, značně liší. O tom už jsme tady měli spoustu přednášek a povídání na SVCS, takže podívejte se do archivu. Čili když Ježíš prohlásil já jsem cesta, odhalil tím cestu zasvěcení, která, pozor, sahá zpátky až 4800 let před náš letopočet do Číny, kdy byli neofité přijímání do tajných zasvěcovacích škol, aby objevili taju, neboli cestu. Taja, neboli cesta. Tato taja, tato původní taja, neboli cesta, je v současné době známá pod výrazem Tao. Ano, v derivaci. Po absolvování tříletého výcviku podstoupil zasvěcenec dobrovolný zážitek blízké smrti v uzavřené komoře, během něhož duše putovala do jiného světa, aby se vrátila zpět do živého těla. Tento rituál, okultní rituál, se nazýval živé vzkříšení. Po úspěšném návratu duše do těla byli kandidáti prohlášení, teď to na do uvozovek, za živé s velkým Ž, ve srovnání s běžnými nezasvěcenými a neosvícenými lidmi veřejnosti, kteří procházeli životem takzvaně jako spící, ve spícím stavu, neboli rituálně byli mrtví, rituálně, dáno do uvozovek. Takže doslovné pojetí vzkříšení, které zpopularizovala církev, bylo tedy mezi gnostickými křesťany a pohanskými sektami od samého počátku známo jako lež, pochopitelně. Proto byli tady tito lidé buď odsunuti na okraj společnosti jako heretici, anebo prostě byli odstraněni, byli prostě zavražděni, že? Protože ortodoxní církev se proti všem tady těmto poznatkům prudce stavěla. Jo, to máte jako Pavel, že tady náš Pavlík, můj kolega moderátor, tak ve středověku by hold byl někde vstál před církevní stolicí za to, že je heretik, protože by prohlašoval já nevím co. No dneska 8.8. v současné době bude stát před jinou stolicí. No tak ano. Jako to je, mění se pouze formy, ano. Principy zůstávají stejné.
Tak.
No, tady tato samozřejmě neblahá, tyto neblahé aktivity, kdy ti heretici byli systematicky odstraňováni, tak samozřejmě bohužel tady tyto aktivity trvaly mnoho a mnoho staletí, až do nějaké té recese, potom na počátku toho 18. v podstatě 18. století, kdy se začaly měnit trošičku už potom ty podmínky. Taková zajímavá věc, když bych to řekl souhrnem v rámci zdrojů, které jsem měl a mám k dispozici a mých učitelů, tak je známo a bylo známo nejméně 23 osob, které odpovídají popisu Ježíšova života. Čili byl to jedinec, který se narodil z Panny, to znamená v rámci neposkleněného početí. V dětství ten jedinec byl zachráněn před smrtí. Předepsanou dobu ten jedinec žil na poušti, odčinil své hříchy, vrátil se a byl připoután ke stromu nebo ke kříži a po třech dnech vstal a byl uctíván jako vzkříšený, jako bohočlověk. Některé z těchto 23 osobností nebo osob jsou všeobecně známí, například Osiris, Mitra, Prometheus, Krišna. Ale to, co je důležité si uvědomit, je, že všichni, všech těch 22 osob, já jsem tady vyjmenoval jenom 3, všech těch 22 předcházejí Ježíšův život, čili to Ježíšovo působení nejméně o 300 let, ale někdy až o 6000 roků. Ano. Tady bych odkázal zájemce především na potlačené Filipovo evangelium, které poměrně kategorickým způsobem říká, že ti, kdo věří, že nejprve zemřou a pak stanou z mrtvých, se mýlí. Pokud nepřijmou vzkříšení, dokud žijí, po smrti nepřijmou nic. Jinými slovy řečeno, každý, kdo věří v doslovný výklad vzkříšení, zaměňuje duchovní rituál za událost. A Filip, v rámci toho svého Filipova evangelia, jde dokonce tak daleko, že kritizuje ortodoxní křesťanství jako víru bláznu. Dokonce, doslova do písmene. Skutečné datum Ježíšova narození, když už teda tady jdu do toho tématu, ale hned zase vyběhneme ven. Skutečné datum Ježíšova narození znala prvotní, takzvaná gnostická církev, a byl to první březen. Kde se však fundamentální křesťanství manévrovalo v průběhu 4. století na vrchol, tak císař Konstantin, stoupenec kultu perského vzkříšeného hrdiny Mitry, Ježíšův příběh přetvořil a Ježíšovi narozeniny magicky přesunul na zimní slunovrat, aby ho sladil s pohanskými hodnotami a přivedl tak nevěřící do svého středu. A tady tyto informace nás v podstatě přivádí tady k tomu jeho východnímu portálu katedrály Chartres, který je obrácen k vycházejícímu slunci o prosincovém slunovratu, kdy světlo překonává nejtemnější den v roce a kdy starověcí lidé oslavovali smrtelníka, který tuto vzkříšenou vlastnost stělesňoval. O tom, že veškerá tato symbolika byla tady do toho jihovýchodního portálu katedrály Chartres umístěna záměrně, svědčí takzvané růžové okno, které se nachází nahoře, které při pohledu zevnitř, když potom budete jako stát vnitru té katedrály, budete se dívat zevnitř, tak je vidět, že v rámci toho okýnka, že Ježíš sedí na netypickém zeleném trůnu. Jo, toho si všimněte, až tam budete. Zelená je totiž barva, která symbolicky je striktně spojována se vzkříšenými bohy, jako byl třeba Osiris. A zejména s omlazujícím bohem přírody, takzvaným Green Man, neboli zeleným mužem. Ano. Pojďme se nyní podívat na pravý arkýř. Pravý arkýř jeho východního portálu obsahuje sochy svědců a církevních hodnostářů, kteří byli příkladem Kristova učení. To především. Centrální arkýř reprezentuje Krista jako postavu na takzvaném středověkém klenáku, který stojí na takovém specifickém pilíři a který je obklopen drakem, a který je obklopen drakem a lvem, což jsou symboly ovládnutí přírodních sil a božské královské moci. Já bych poprosil, bych poprosil o další obrázek, o další fotku, protože tady máme ten levej střední a pravej vlastně jakoby vikýř. Jo. Tak to, je to tam trošičku lépe na tom vidět. Tam si můžete všimnout, že ten Ježíš v tom středu drží v levé ruce knihu, a ve skutečnosti jde o takzvanou knihu života. Má trochu jiný tvar než ostatní knihy, které tam kolem něho jsou také patrné a vidět. A její proporce odpovídají takzvanému zlatému středu, čili geometricko-matematickému prvku, kterému se také říká spirála života. Matematickému poměru, kterým se řídí v podstatě ve skutečnosti vše živé. Můžeme to srovnat s postavou na dveřní zárubni vpravo, která prezentuje nebo reprezentuje takzvaného Jana Božského. Jehož kniha má poměr 2:1, čili oktávu v hudební notaci. Na takzvaném tympanonu nahoře je Kristus zobrazen jako soudce do ráje, což je v podstatě jakési jednoduché převyprávění příběhu o vzkříšeném egyptském bohu člověku Osirisovi, který ve své pozici plní v podstatě stejnou roli. Dole potom jsou zesnulí pohnáni k odpovědnosti, přičemž archanděl Michael drží váhy, aby zvážil jejich duše. A i v staroegyptské mytologii máme také situaci, kdy duše zemřelých je takzvaně vážena. Ano, zvážena. Ano. Tak po obou stranách tady těch Ježíšových dveří jakoby stojí 12 apoštolů. Já bych poprosil o další obrázek. Tak, nalevo je apoštol Filip s mečem v ruce. Svým způsobem je určitou ironií osudu, že Filip je zde v podstatě také významně zastoupen vzhledem k tomu, jak jeho potlačené evangelium zcela podkopává pozici církve. Že prostě zůstal ve své podstatě nedotčen. Uprostřed, tady na tomto obrázku, vidíte Ondřeje a zcela napravo je vidět Petr. Ano. Potom na pravém křídle stojí, a to už tady na fotce není, stojí Pavel na Neronovi, zatímco tři sochy podél něho jakoby jsou prezentovány Jakubem Větším na Herodovi. Ústřední arkýř je orámován 9 hierarchiemi andělů, které představují, vidíte se devítka, které představují dokonalý ideál, čili cíl hledajícího, který následuje mystéria, aby zakusil a stal se vyjádřením takzvaného prvotního stvořitele. Já bych poprosil o další obrázek. Tady v detailu vidíme Tomáše, apoštola Tomáše. No a postupně přesuneme pozornost do takzvaného levého pole. Poprosil bych o další fotografii. Zde na takzvaném tympanonu drží Ježíš palmu, což připomíná Ježíšův triumfální vjezd do Jeruzaléma na oslíku, což je samozřejmě jeden z dalších symbolů tajného rituálu prováděného v rámci mystérijních škol. V podstatě ten výjev Ježíše na tom oslíku s palmou je symbolické vyjádření člověka, který překonal svou zvířecí přirozenost, čehož dosáhl podstoupením iniciační cesty a jejím vyvrcholením v symbolické smrti. Stoupenci tady tohoto rituálu nebo této zvláštní události, nebo toho rituálu, lépe řečeno, tento specifický akt označovali máváním palmovými listy, neboli symbolem vzkříšeného Osirise. Tady tento panel, na který se díváte, je přesně osvětlený vycházejícím sluncem ve dne rovnodennosti, přičemž tento den bývá také specificky zasvěcen symbolu Green Man, neboli zelenému muži. Mám na mysli samozřejmě jarní rovnodennost, který v podstatě zase v té své symbolické podobě oživuje a křísí zemi v uvozovce dáno jakoby z mrtvých. Tento okamžik, který ta jarní rovnodennost, označuje rovnováhu světla a tmy, rovnováhu mužského a ženského prvku, která je cílem každého zasvěcence mystérií, tedy cílem dosažení vnitřní rovnováhy. Řečeno principiálně. A teď samozřejmě ta vnitřní rovnováha se může týkat mnoha různých polaritních aspektů našeho těla, naší osobnosti, našeho psyché, naší mentality a tak podobně. Tady tato symbolika byla později stvárněna prostřednictvím šachovnicového vzoru, který ve své době potom velmi často používali samotní templáři. On ten svátek rovnodennosti sám o sobě byl potom později transformován do Velikonoc, ano, které už se souvisí, to málo kdo ví, ty Velikonoce jako takové, mimo mnoho jiného, už se souvisí s okultními mystickými parametry takzvané germánské božské pany Östre, která v dřívějších dobách byla známa jako Astarte, no a samozřejmě i jako Isis. Jde tedy, zase se vracím k té rovnodennosti, o roční období, kdy se jakoby ten mužský prvek, ten mužský element rituálně snoubí, to znamená zasnubuje, posvěcuje, s ženským polaritním prvkem. Tak, když se podíváme tady na to levé pole, tak zbytek plochy toho levého pole je věnován mučedníkům, kněžím a světcům a jejich individuálním příběhům. Ano. Když se potom v té katedrále, kdybyste se vraceli k hlavnímu schodišti, tak si vzpomeňte a otočte se a podívejte se na dva vyřezávané sloupy. Já bych poprosil o další obrázek. Tak, na dva vyřezávané sloupy, ano. Ten pravý je důležitější jak ten levý, ale prozkoumejte oba dva. Jo. On ten pravý totiž symbolizuje takzvané neřesti a ctnosti. Specificky je to cudnost, chtíč, opatrnost, pošetilost, pokora, pícha, která reprezentuje muže padajícího z koně, tam na tom obrázku, na tom výjevu, až budete zkoumat, jste zkoumali ten sloup. Dále, modloslužbu, naději, zoufalství, lásku, lakomství, a myslím, že jsem to vyjmenoval všechno. Je to hodně zajímavé a hlavně je pozoruhodné, jak technicky ty symboly jsou vytvořeny velice zručně a velmi do všech detailů a ta symbolika je opravdu pozoruhodná. Ano. Tak já bych poprosil o další fotografii. Tak a levý pilíř nabízí no, z mého úhlu pohledu poměrně ponurý repertoár lidí, kteří trpěli pro své přesvědčení často i mučivými metodami. Ano. Takže je tam například zvýrazněná, nebo je tam k dispozici výjev ženy, která je vařená, doslova do písmene zaživa, výjev muže, který nese svou vlastní hlavu, výjev muže mužského těla, které je rozpůlené na dvě půlky, ale je tam zase na druhou stranu výjev svatého Vavřince, což byl jeden z patronů templářů, templářského stavu. A tady ten chudák svatý Vavřinec je tam zobrazen při grilování zeživa. Je v podstatě jakoby grilován zeživa. A je to takové docela ponuré, ale pozor, zase hodně vypovídající záležitost o těch pochmurných, nebo vztahující se k těm pochmurným dobám, které už máme zaplať pámbu za sebou. Aspoň teda doufám. Tak, Pavlíku, já bych tě poprosil o další obrázek. Toto je zase jeden z těch výjevů. Tam vidíte tu ženu bez hlavy, jo, a tak dále. Jo, ta hlava je v tom hrnci jakémsi, kde prostě se vaří jakoby ta, jak bych to řekl, temná ponura polévka despotismu a toho všeho dohromady. Tak, další obrázek, Pavlíku. Tak a já teď nevím, kolik je hodin, protože bych se rád podíval ještě na jeho západní portál.
No, je 10:45.
No, tak to portálek jeho západní nestihneme. Takže to si necháme na příště, to znamená, bude další pokračování za týden. A dám prostor, pokud jsou nějaké dotazy, otázky v rámci té čtvrthodinky, no, která nám ještě zbývá, protože opravdu nemá smysl začínat další pasáže.
Tak a já tu žádnej dotaz nevidím.
A jejda.
No.
No, panečku.
Moment, ještě tady něco je. A zase. Stará věc, ty si kdysi rozjel Mohamedovu úmluvu, tak v jakém stavu prý je? Platí, neplatí? A nebo je její dodržování dobrovolné?
To je její dodržování je dobrovolné. To pořád je stejné. Jo, dobrovolné. To znamená, že záleží prostě na tom konkrétním mimozemském druhu nebo na těch zástupcích, jak té Mohamedově úmluvě prostě přistupují. Některé mimozemské rasy ji dodržují, některé ji prostě se rozhodly nedodržovat. Je to svobodné, je tam svobodný volný přístup, jo, k tomu.
Tak to byla rychlá odpověď. Ještě se kouknu, jestli tady něco není tady. Aha. Obnovit, aha, to už bylo minulé vlastně, to o tom učeči. Takže to už je z minule. Pardon, omlouvám se, a jinak tu ale nic fakt nevidím. Takže nezbývá, než pokračovat asi v tématu.
No ale my ho nedokončíme, protože ta další pasáž je tak na hodinu.
Aha. No, tak to je situace prekérní. Já zkusím ještě teda říct si telefon. No tak, teď zlobil trochu mikrofon a vypadá to, že nedovolá, takže výborně, ani se nemusel iniciovat. Tak, super, prosím, jste rovnou ve vysílání, můžete mluvit.
Kolda, já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Musíte si vypnout
rádio.
Jo, vypak už. Já jsem se chtěl zeptat na pana profesora Léba, jak to vypadá na té Papuí Nové Guineji. Viděl jsem nějaké snímky, že tam našel nějaký koule, nějaký topový.
Ta expedice, ano. Děkuji. děkuji. Ta expedice ještě neproběhla, ona je naplánovaná na srpen.
Já jsem viděl nějaký snímky, že tam snad už nějaká expedice probíhá.
A to, jasně, ono tam toho, ale to není ta Lebovská úplně přímo. Ono, jak tím, že to ten Leb, ono, tím, že to ten Leb zveřejnil, tak samozřejmě se toho chytly ještě nějaké další organizace a protože tam jasně přes GPS prostě ta lokalita jasně daná, tak oni si tam dělají, pokud jsem teda byl informován, nějaký ten vlastní průzkum, jo, ale ta, pokud mám dobré informace, tak Leb by tam měl s tím miliardářem, teď nevím, kdo to je, by tam měli realizovat ten svůj výzkum v srpnu. Od srpna.
Dobrý. Ale bylo to spojované s panem Pšem Lébem. No.
Aha, tak to asi.
Když už jsou ve vysílání, tak jsem se chtěl, pozoroval jsem, tak během minulého týdne byla obrovský objekt kolem slunce a tvrdí se, že astrofyzici ho nazvali jako Oumuamua 2. Jestli o tom pan Chvátel něco nevíte.
Ne, nevím, to je pro mě novinka. Ale děkuji za tuto informaci, určitě budu pátrat. A když něco vypátrám zajímavého tímto směrem, tak tady povyprávím, jo? Dám v plén.
Budu rád. A ještě můžu, nebo?
Můžete, sice volal jiný posluchač, ale teď už nevolá, tak já jenom ho upozorním, ať zavolá hned po tom, jak domluvíte vy. Takže prosím, ještě můžete.
Ještě mám takovou zajímavou informaci. Dneska jsem poslouchal vysílání paní Andry Sobodové Křečové a vykládala se chystá na expedici do Spojeného státu, do té části, kde byl probíhal ten pokus, ten filozofský experiment. Mm-hmm. Že se tam údajně po vždycky 22 letech zjevuje ten kajzič, ten křižník. A takže si chystá, že tam chce podniknout nějakou cestu. No, může to být zajímavý, jo.
Určitě, ale Američani jsou, americká administrativa je v tomhle dost nevyzpytatelná, tak budeme jim přát šťastný návrat.
Taky jim přeji, taky. Dobrý, určitě zajímavá iniciativa, jo. Mějte se krásně a děkuji za vysílání. Nasanou.
Tak jo, nasanou.
Taky díky. Takže pokud bude chtít ještě ten druhý posluchač zavolat, tak prosím i hned, abychom to nějak navázali na sebe. Máme ještě 12 nebo 11 minut času, takže pokud jste chtěl zavolat, tak prosím, tak volejte. A mimo to má trochu zpoždění, a čili je to takový nepříjemný, že prostě potom posluchač zavolá, když už zase my už máme nějaký jiný téma. Tak nevím, takže asi nic, Jardo, tak. Takže nic jiného nemám.
Tak já si myslím, že to můžeme ukončit. Pohodě.
Ještě máme 10 minut, to je blbé, ne? 608, 12, 14, 19 je číslo do vysílání a už mě dovolá, hele, takže zaplať pambu. Tak jdeme na to. Ano, jste ve vysílání rovnou, prosím.
Dobrý večer, zdravím pana Jasova a tebe, Pavlíku, taky zdravím. Teď jsme spolu byli na tom, na Paloučku.
Na Paloučku, jo, ahoj, Viktor, jo?
Jo, ahoj. Já jsem přišel pozdě, tak nevím, jestli jste se bavili o tom, ale to je druhá věc. Je to tam teda mimochodem moc krásný, to...
To víme všichni, kdo tam byl.
Přesně.
Děkuju.
A takhle, moc děkuju za to téma, teda mě se moc líbí, to je... opravdu super, tak se těším na ten západní portál, až přijde příště.
Ano.
Já jsem přišel později, takže jsem koukal, že cen jste teda asi ukončili.
Ano, v podstatě ano, ale neukončili jako úplně. Já jakmile budu mít nějaké další nové informace, tak zase z toho uděláme nějaké pokračování.
Jo, protože to bylo super, ale určitě toho tam bude ještě hodně, že jo, asi o tom tématu. No, uvidíme. Takže vlastně, no prostě jste toho dneska řekl teda opravdu hodně. Jo, já jsem koukal i na toho Silvestra.
Viktor, a co by ještě měl říci, jako nějakou otázku?
Podáš, no, já tam měl k tomu, já jsem si tady vypsal dneska, já jsem jak říkám, přišel jsem později, ale začal jsem psát různý otázky, tak se teda. No, to celé bylo zajímavé, že jsem prostě myslel na slovo Eneáda a napsal jsem si to slovo a pan Jaroslav to řekl zrovna v tu chvíli. V tu vteřinu, kdy já jsem to dopsal, tak on řekl Eneáda. Jako já více vnímám tu devítku jako docela důležitý číslo. Pochodem i Slovani Védové, nebo tyhle ty tam s tou devítkou taky hodně, podle mě. Víte, nemáte o tom?
Je to devítka, tak, ano, přesně tak, devítka je jakoby univerzálně přes ty kultury jako výrazná číselná symbolika, zásadní.
Ano, jak Jarda říkal, i já jsem došel k devíti slepicím na poloučku.
No, já jsem ty slepičky teda mimochodem viděl včera ještě, předevčírem, ano. Jsou moc krásný, ano. Černý takový. Takže legendární slepice teda doporučuji taky každému, aby se zajel podívat. Ty templáři měli spíš osmičku, ale ne, co vím. Měli osmičku číslo, no, oblíbený.
Oni pracovali jak s devítkou, tak s osmičkou, tak se sedmičkou, dokonce i s pětkou, která pro ně byla jako velice významná. O tom budu ještě mluvit potom později, jo. Tady o těchto věcech.
Mm-hmm. Jasně, pak jsem si tady napsal Pavel Heretik, ale to vy byste, pane Chvátele, taky určitě byl jako heretik asi upálný. Tak se mi líbilo to Tao, ta já cesta, protože já se taoismem rád zabývám, tak to mě teda velice zaujalo, že to slovo, a to souvisí třeba i jako s tajností, nebo s tajem, nebo s něčím tajúplností, nebo...
No, to je docela zajímavá kombinace. Já teď takhle z hlavy to úplně přesně nepovím, ale mrknu se na to, na tu lingvistiku a jak to tam probíhalo a docela taja, ano, no, docela no, bych tam viděl i souvislosti v tom, ano.
Pak jsem si tady napsal, že mě zaujalo to živé vzkříšení, že tam ty templáři nebo ty gnostici na tom bazírovali. A já jsem si teda vzpomněl, s Pavlem jsem měl hovor o živým člověku, zrovna zase předevčírem nebo včera, vlastně jsme se o tom bavili. Taková je synchronicita, to jsem celý poznamenal. Filip Skříšení, toho Filipa teda kouknu. Zelený muž, o tom jsem taky hodně slyšel, já jsem četl kdysi, to už je přes 20 let, Fulcanelliho tajemství katedrál. To bylo právě o této katedrále, že jo, pokud.
Ano.
A ten zelený muž mi tam jako hodně
tam, myslím, že to byla Notre Dame v Paříži, jo, to byla nebo Chartres.
Já si myslím Chartres právě, no.
Chartres.
A on ten Fulcanelli, to je vlastně otázka svým způsobem, to jsem tam měl jako s otazníkem. Je taková záhadná postava, byl to nějaký alchymista, možná se táhnul snad i přes století, něco jako Saint-Germain, že jo, ten taky se jako asi, co já vím, že ho viděli v různých stoletích furt. O tom Fulcanelli... No. Já už si toho nic právě nepamatuju, ale to čet před 20 lety, takže vím jenom, že s tím hodně spojený, no.
Jako o Fulcanellim bych tady někdy mohl udělat jeden večer povídání, protože mám poměrně určité množství velice zajímavých nepublikovaných takových tajemných okultních informací o této osobě. A myslím si, že by to mohlo některé jedince i zajímat.
To mě určitě, jak ostatní, to je otázka, že jo, ale mě tyhle teda vůbec ty biblický a takový, jinak teda musím ocenit ty obrázky, že jste zase rozjel, že...
Ano.
Jo, to bude, jako s těmi obrázkami takový...
Tady to je důležité, protože je fakt opravdu potřeba, aby ten člověk to viděl, jo, o čem se povídá, no.
No, že už dlouho jste, možná, nevím,
nebyly,
já
to tak, ale... Dlouho obrázky.
Nebyly, no, že jo. No.
Nebyly dlouho obrázky.
Pravda. Šachovnicový vzor, jsem si napsal, rovnováha, to je, protože oni to používají hodně často, šachovnicový vzor v každém druhém, třetím, když to zjednoduším, nějakým takovým stavbě se najde, jako oni si templáři ano, spíš než, ano. Vy jste řekl, teda templáři, zednáři, že jo, spíš než. No a že to je rovnováha, jste na to poukázal, to se mi líbí, protože já jsem vždycky vnímal ty zednáře a teď budu vnímat, že to je rovnováha, to je takový lepší.
Jo, je to ta černá díla, je to vlastně yin a yang, jo, je to v podstatě šachovnice, jakoby transformace monády, jakoby, jo.
No proto mě zajímá to Tao, ten taoismus, jako.
No ano.
Kdyby toho bylo moc, já jsem si napsal moc poznámek, tak mě když tak utněte, jo, zase, abych to, protože otázka padla na Fulcanelli.
On volá ještě jeden posluchač, víš, takže.
Tak jo, tak ho necháme. A kdyby náhodou, to už čas nezbyde. Já to mám tady spoustu. No prostě moc zajímavý téma, moc děkuju. Tak jenom v rychlosti, jestli jsem si tady něco důležitého nenapsal.
Děkuji jo. Máte krásný hlas, takový velice zvučný.
Děkuji moc. Jinak teda, ještě jsem si tady napsal, že teda super, že jsem se dozvěděl, že jste na té UFO konferenci vystupujete nakonec. Já jsem dlouho jsem si přál, i jsem za vás sloboval.
Děkuji, Viktore. No. Já musím říct, že jak jsem tě tam viděl, ty, když říkáš Jardo o tom hlasu, takže to je velmi zajímavý, protože nepřipomíná tě to nějaký hlas nějakého celkem známého člověka.
Jo, jasně, vím.
Ano, připomíná, ale třeba specificky mi to připomíná tady pána Sikoru, moderátora, který moderuje ale automobilové sporty, moderuje a on shodou okolností tady bydlí nedaleko Ostravy. A
někoho jiného jako, ještě?
Auta já nemám to, mně by se líbily auta, ale no, to nemám úplně asi finance.
Ale co jsem chtěl říci, že teď jsem zapomněl jméno.
Viktor.
Že by,
jsme spolu mluvili mimochodem telefonem jednou, jo, když o tom hlasu mluvíte.
Takže Viktor by se uživil jednoznačně jako daber, jako určitě, jako daber. Ve filmu.
To je pravda, protože já se stydím vystupovat s obličejem, tak kdyby to bylo, že nejsem vidět, tak to by možná byl film. to trefil. Já musím říct
právě, že když jsem ho viděl, tak mi hrozně někoho připomínal, pak jsem to přišel, když promluvil.
Já vím.
Já jenom tak řeknu tady vysílání. Tondu Baudyše. Úplně i ten stejný prostě ksichtík, jak
no,
se
já
říká.
Jsem taky astrolog a my se známe
ano,
s Tondou.
Ano, astrolog, přesně tak. A i ten hlas mi připomínal, jako, že to je ono. Tady v toho telefonu je to trochu zkreslený, ale jinak ten hlas je i v zevzření, takzvané. Takže dobrý, to je tak pro zajímavost. Tak jo. Díky moc,
Viktore. Takže skvělý téma a uvidíme. Děkuju a snad se brzo uvidíme. Na tom, teda na té UFO konferenci, teda oni zatím. No uvidíte, mimochodem, když mluvíte o tom, ještě nechci zdržovat, jo, ale tak když tak si řekněte, jo. O tom křesťanství, jo, nebo o tom templářství a o tom Chartres, tak tam zrovna bude i paní Hanka Blochová, a to už jsem vám jednou volal kvůli tomu, že ta má zase jednu verzi, ale ano, fakt ona je historička, ona je studovaná, jako ona sice nějaký čarelingy na cítování, ale vychází opravdu jako zase svědomitě z té historie, to zase by nevyštudovala, jo. Takže tam se možná potkat, to bych si docela já přál, ale je to samozřejmě nahoře, jak
ale
to
padne. Ale já paní Blochovou znám, my jsme kdysi, ale to už je 20 let, asi nejméně, jsme se spolu potkali v západních Čechách, z okolností. Teď, kde ono to tam bylo v těch západních Čechách? To bylo někde u Rokycan, nebo kde?
No, nebo v tom na Paloučku.
To ještě ne. Před 20 lety.
A potom k tomu jsem vám říkal, že druhá verze další je zase specifická a taky vlastně akademická, to je Jan Kozák, jo? Ten hodně gnostici a zrovna o tom Joshua, to jste taky říkal, že jo? Že to je vlastně univerzální slovo, Išas, v té V4, no.
Dobře, krásně, Viktore, krásně si to dohovořil, dozeptal jsi se do konce pořadu, jsme s tím měli problém a jak je vidět, tak ty to dokážeš vyplnit perfektně.
Tak já jsem plnej dojmu, Pavle, z toho, mimochodem z toho včerejška, předčerejška tam u vás.
No, včera jsme tam ještě byli.
Ale v sobotu jako taky,
poslední.
Že jo?
Jasně.
Dobře. Já jsem ještě po tobě odjížděl.
Jasně. Tak fajn, měj se moc hezky, Viktore, děkujeme.
Děkuju a zase někdy a UFO konference se těším teda.
Tak jo, díky moc, ahoj.
Ať se daří, naschle.
Ahoj.
Naschle.
Tak, Vida, tak jsme to úspěšně dotáhli do konce. 23.00, Jardo, takže teďko můžeme s čistým svědomím to ukončit. Já samozřejmě musím vás pozvat ještě, jak mi tady píše kolega z pražského studia, na kalendárium. František Ringočech, tam dnes bude a jiní 20 minut. Takže super, poslechněte si a Jardo, já se s tebou rozloučím i s posluchači a diváky. Mějte se hezky, ahoj.
Taky, ahoj.
Čau, ahoj.